Sarežģījumi starp patērētājiem un uzņēmumu Rīgas ūdens rodas lielākoties daudz dzīvokļu mājās, jo Rīgas ūdens tādām ēkām izraksta kopīgu rēķinu, kurā norādīts kopīgā ūdens skaitītāja rādījums. Taču diezgan bieži ir situācijas, kad visu dzīvokļu atsevišķo ūdens skaitītāja rādījuma summa ir būtiski mazāka par kopīgā skaitītāja rādījumu. Tādās reizēs starpību sadala proporcionāli uz visiem dzīvokļiem, jo tā paredz ar valdības noteikumiem diktētā kārtība. Kāda Imantas iedzīvotāja, kas gan vēlējās palikt anonīma, Latvijas Radio atklāja, ka katru mēnesi rēķinā redz ūdens kubikmetrus, kas sadalīti uz viņas 9 stāvu mājas vairāk nekā 100 dzīvokļiem.
Tā starpība bija kādi tur 250 sanāca laikam, jā, kubikmetri starpība. Un to tad sadalīja uz tiem 107 vai 108, nu un tad sanāka 2 kubi pa virsu. Nu, viņa pateica tā, ka tajā mēnesī, jūlija mēnesī, esot bijusi 2 reizes avārija. Un līdz ar to bija ūdens noplūde, nu un tā starpība izveidojās tik liela. Jo citu mēnesi tiešām nav tik daudz, kā nu kuro mēnesi tas iznāk.
Bet arī ir bijis.
Nu jā, nu starpība visu laiku ir tāda mēneša, vispār nav, kad starpība nebūtu. Eko, piemēram, kas tas ir jūnijs, jūnijā 1,4 kubi starpība. Katram dzīvoklim,
jā. Bet tad jau tas arī ir apmēram 150 kubikmetri.
Nu jā, bet nu tā, ka tie divi ir gandrīz divi, 1,90, cik tur var sakot, jā, gandrīz divi. Nu tad tas tik ir daudz. Tas ir ļoti daudz, un tā esmu sanācis tā, ka tiešām es tā mēnesī gandrīz nedzīvoju tā dzīvoklī. Es domāju, man tik maz būs par ūdeni jāmaksā, bet kad atnāk brīnums, ka vēl ir jāsamaksā, gandrīz tik pats, cik arī notērēts, tad diezkas nav.
Rīdziniecei arī nepatīk ministru kabineta diktētā kārtība, ka ūdens patēriņa starpība sadala proporcionāli dzīvokļu skaitam, nevis atbilstoši katri dzīvokļu patērētajam, lai lielākie ūdens lējēji arī uzņemtos lielāku atbildību par starpību.
Nu labi, proporcionāli dzīvokļu skaitam, bet nekādas piebildes nav. Es tikpat labi, piemēram, varu iztūkot, ka tas ir tā, jo vairāk es notērēšu, tad arī lielāk. Tad tas būs taisni proporcionāli, manuprāt, vai ne? Bet man Rīgas namsaimnieks apgalvo, ka nē, ka tas esot kristīgi. Es vēl saku, kādi kristīgi, to nu gan vārdu nepieminiet, kristīgi sadalīts tiek uz visiem dzīvokļiem vienāda tā summa.
Uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks pārstāvis Krists Leškalns uzsver, ka valdības noteikumos paredzēto kārtību, kā norēķinās par ūdens skaitītāju rādījumu starpību, uzņēmums nedomā interpretēt. Tāpēc arī tā tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam. Rīgas nama pārvaldnieks gan šajās situācijās ir tikai starpnieks, jo tas no Rīgas ūdens saņem kopīgā skaitītāju rādījumu un rēķina summu, kas savukārt jāiekasē no visiem dzīvokļiem.
Nu, ja mēs runājam par ūdens patēriņa starpību, tad tā ir problēma, kas ir ilgstoša, principā visā valstī. Ja mēs raugāmies to vēsturiski, tad ir 3 tipi mājas, kurās šādas starpības nav, bet vairumā māja diemžēl ir. Tādas mājas, kurās nav starpība, ir mājas, kurās ūdens skaitītājs atrodas kapu telpās. Praktiski nav starpības skaitējami ar ūdens attālināto nolasīšanu. Tiem visbiežāk šī tehniskā starpība ir 5-7% robežās. Un ir mājas, kurās ir iekšējā kārtība strikta, kur māja vecākie nolasa skaitītājs vienā laikā. Un ar vienu cilvēku rokām arī šajās mājās praktiski starpības nav. Visās citās mājās visbiežāk starpība ir. Parasti tā nav liela, bet starpība ir. Bet nu, ir gadījumi, kad starpība mēs būtu arī lielāk par 20%.
Par 1/5 vairāk parāda kopējais mājas skaitītājs nekā visu atsevišķo skaitītāju summa.
Jā.
Un tur arī iemesli?
Mājas ir. Iemesli ļoti dažādi, bet tam ņemot vērā, ka tas nav katru mēnesi. Viena no lietām, kas ir problemātiski, un ja mēs skatāmies pret tiem gadījumiem, kur šīs starpības nav, tad starpības nav vietās, kur ir iespējams nolasīt skaitītājs vienā laikā, un ir iespējams nolasīt skaitītājs objektīvi. Tātad nevis ar plus-minus zīmi. Līdz ar to šajā gadījumā skaitītāja nolasīšana vienā laikā un objektīvi ir viens būtisks elements, lai šīs starpības nebūtu.
Krists Leškalns skaidro, ka par kopīgo skaitītāju darba kvalitāti rīdzinieki sūdzas reti.
Nē, masveida problēmas nav bijušas. Ir gadījumi, kad dzīvokļu īpašnieki ir pasūtījuši šo te lielā skaitītāja ārkārtas verifikāciju. Un vairumā gadījumu jāsaka, nav apstiprinājusies. No šīm te dzīvokļu īpašnieku inicētajām pārbaudēm vairumā gadiem nav apstiprinājusies. Nekorekta skaitītā darbība, bet ir bijuši gadījumi, kad arī apstiprinās.
Un tādi gadījumi, kad Rīgas ūdens skaitītāji kļūdās, atklājās lielākajā daļā pārbaužu, ko pēc daudz iedzīvotāju sūdzībām no pērnā rudens līdz pavasarim īstenoja patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Skaitītāji ārpus kārtas verifikācijai jeb pārbaudei tika izņemti dažāda tipa mājās. Piemēram, vienģimeņu mājā, vairāku stāvu daudz dzīvokļu mājā, uzņēmuma telpās, veikalā, ražošanas uzņēmumā, kā arī dažādos Rīgas mikrorajonos. Pļauniekos, Imantā, Zolitūdē, Turņkalnā, Purvciemā, Āgenskalnā un Centra rajonā. Pēc skaitītāja noņemšanas no mājas ievada konstatēts, ka tie ir piesārņoti ar netīrumiem, tāpēc rāda kļūdaini. Turklāt lielākoties patērētājiem par sliktu. Stāsta patērētāja tiesība aizsardzības centra direktors vietniece un preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore Linda Rinkule.
Bet šis pārbaudes atklājās neatbilstības pietiekami lielā īpatsvarā, un tāpēc arī tika nolēmts turpināt šīs pārbaudes veikt arī šī gada sākumā. Kopā tika tad veikt 28 skaitītāju pārbaudes tieši Rīgas teritorijā. Konstatējot šīs neatbilstības, attiecīgi arī tālāk ir tika lēmts par soda piemērošanu un arī par pienākumu Rīgas ūdenim, kas veikt korektīvās darbības.
Vai tas secinājums ir tāds, ka neatbilstības ir bijuši daudz plašāks nekā tikai veiktajās pārbaudēs atklātais?
Jā, tāds secina, ka šīs pārbaudes, tas lielais neatbilstība īpatsvars neatkarīgi ne no rajona, kur pārbauda veikta, ne arī no mājas veida, vai tas būtu daudz dzīvokļu nams vai viņģimenes nams, vai komercetāpas liekas secināt, ka šī problēma ir sistēmiska un ka tā neaprobežojās tikai ar noteiktiem pārbaudītiem skaitītājiem.
Kādas no tā ir bijušas sekas iedzīvotājiem vai uzņēmējiem?
Attiecīgi šīs kļūdas, kas parādās šiem skaitītājiem, tās nevienmēr varbūt ir par sliktu patērētājiem vai varētu būt arī par labu sevišķi, ka šīs verifikācijas procesas noteikti tie mazākām plūsmām. Jo kopumā šī metode parāda, ka šo nerīšanas līdzekli testē pie trīs veidu plūsmām. Un sevišķi tās ir mazākas plūsmas, tad šis rādījums varbūt pat par labu patērētāju, tas ir uzskaita mazāk, bet iegadījumā tās ir šīs nominālās patstāvīgās plūsmas, tad šis rādījums arī varētu būt par sliktu patērētājiem. Un mūsuprāt, tā galvenā problēma ir tā, ka šo skaitītājs ietekmē ūdens kvalitāte.
Tāpēc Rīgas ūdens saņēmis ne tikai 1,5 000 eiro lielu naudas sodu no maksimāli iespējamajiem 2100 eiro, bet arī uzdevumu uzstādīt skaitītājus, ko neietekmē ūdens kvalitāte, vai nodrošināt filtrus pirms skaitītājiem. Ūdens apgādes kompānija patērētāja tiesība aizsardzības centra sodam un pārmetumiem nepiekrīt. Turpina uzņēmuma pārstāvis Artūrs Mucenieks.
Mēs izsakam savu pretenziju pret patērētāja tiesība aizsardzības šo uzlikto sodu. Mēs neatzīstam, ka šie skaitītāji nebūtu izmantojami un lietojami. Mēs darbojamies atbilstoši normatīvajiem aktiem. Veicot šo skaitītāju pārbaudes, mēs es gribu uzsvērt, nevienā gadījumā paši neveicam šo skaitītāju verifikāciju. Mūsu gadījumā to veic neatkarīgi laboratorija Latvijas meteoroloģijas centrs. Pārbaužu rezultāti, kurus mēs arī jau vairākus gadus zinām, neliecina par to, ka mēs kaut kā būtiski vai ļaunprātīgi ietekmēt šo skaitītājus, lai, teiksim, ar vienmēr cekot saņemt kaut kādu lielāku samaksu vai, teiksim, nodarbotos ar kādu ļaunprātību.
Taču patērētāja tiesības sargu atziņas rāda, ka iespējama ļaunprātība tomēr ir pastāvējusi. Centrs Rīgas ūdenim uzdevis ieviest patērētājiem godīgu strīdu izskatīšanas kārtību, kas paredz neatkarīgu mērlīdzekļu novērtēšanu gadījumos, ja pastāv aizdomas par prasībām neatbilstošu ūdens uzskaiti mājas ievadā. Pašlaik nevar veikt neatkarīgu ekspertīzi, jo skaitītājs noņem pats Rīgas ūdens, kas pirms pārbaudes ierīces mēdz izskalot, tāpēc tad nav iespējams novērtēt faktisko mērlīdzekļu kļūdu, norāda patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucenieks gan sola, ka līdz gadu mijai pētīs savus skaitītājus.
Jā, mēs atzīstam, ka atsevišķos gadījumos tiek konstatēt tas, ka šie skaitītāji ir netik precīzi, kā varbūt mums gribētos, kas ir lielā mērā saistāms ar vielu daļajām, kuras mūsu piegādātāja dzeramā ūdenī laika pa laika rodoties uzduļķojumiem nonāk. Bet, ja kurā gadījumā mēs neredzam pamatu, ka šī te uzskaita sistēma būtu ļaunprātīga vai ilgtermiņā kā būtiski ietekmētu iekasējumu naudiņu par mūsu pakalpojumiem. Jebkurā gadījumā mēs jau daram, mēs esam uzsākuši pilotprojektu, mēs esam 50 daudzdzīvokļu namos uzstādījuši ultraskaņas skatītājus, kuri, teiksim, pēc ziņām, teiksim, ir daudz precīzāk, viņi arī ir dārgāki. Tādējādi mēs vēlamies izpētīt un saprast, vai tiešām šīs atšķirības ir tik būtiskas, ka šie tie vecie skaitītāji būtu masveidā jānomaina pret jauniem un augstāk kvalitatīviem, kuri arī, saprotams, ir ievērojami dārgāki.
Kad būs pirmie secinājumi?
Mēs domājam, ka gada beigās.
Latvijas nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš atzīst, ka problēmas ar ūdens skaitītājiem ir visā valstī, taču Rīgā tās ir izteiktākas, jo galvaspilsētā arī koncentrējas lielāks māju skaits.
Es esmu pats saskāries ar šādu lietu, kad dzīvojamās mājās, kur ir Rīgas ūdens skaitītāji, kad tad, kad parādās liela ūdens starpība, ja, tad pārbaudot šo ūdens skaitītājus, mēs konstatējam, kad viņi ir izgājuši no ierindas un neprecīzi rāda. Bet, lai izvirzītu pretenzijas Rīgas ūdenim par šo skaitītāju tehnisko stāvokli, nevar vienkārši tā pateikt, skaitītājs nepareiz rāda, ja, un viss. Pašam ir tomēr jāpārbauda, vai patiešām tā kļūda ir, un to mēs, piemēram, es savās mājās, es uzlieku šajā cauruļvadā vēl vienu ūdens skaitītāju, un tad attiecīgi kaut kādu 3-4 mēnešus pārbaudu, kā šie skaitītāji rāda, un tad, kad es konstatēju, kad parādās šeit starp abiem skaitītājiem šī starpība, tad es tikai attiecīgi rakstu pretenziju Rīgas ūdenim, jo tad es esmu 100% pārliecināts par to, ka skaitītājs neprecīzi rāda, man ir taisnība.
Gan nozare, gan patērētāju tiesību sargi ir viensprātis, ka precīzi mērījumi iespējami ar jaunākām tehnoloģijām un attālinātu rādījumu nolasīšanu. Taču tas prasa būtiskus ieguldījumus, par ko savukārt jālemj pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Edgars Klupčs, Latvijas Radio.